1위 니즈미디어 아메리카. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide niyo ngabo.
Peter yemeye kuzoreka kuwitoza cya kiringo igira gatatu. Niwe twe tube barundi tuzotuza.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, utubwire amakuru udufitiye muri iki gihe.
Waramutse Fidele, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahereye mu Burundi, hejo kuwa mbere abantu bongeye kwihereza imihanda mu murwa mukuru Bujumbura ku nshuro ya mbere kuva kudeta iburiyemo mu cyumweru gishize. Abigaragambyaga bateraniye muri za karitsiye zimwe z'umujyi, aho n'ubundi bagiye bakoreraho imyigaragambyo yamagana Perezida Pierre Nkurunziza muri ibi byumweru bine bishize byose, bavuga ko umugambi we wo kongera kwiyamamaza unyuranije n'amategeko. Mu myigaragambyo yabanje abigaragambyaga bateye amabuye polisi bari inyuma ya za bariyeri bari bashyize mu mihanda. Abapolisi nabo basubizaga babateramo ibyuka biryana mu maso banabarasamo amasasu. Abasirikare bafashe ibirindiro byinshi bahagarara hagati y'abigaragambya na polisi kugira ngo babuze urundi rugomo kuba. Cyakora hejo kuwa mbere, nyuma y'iminsi umusirikare wivumbuye agerageje guhirika ubutegetsi, uruhare rw'ingabo rwabaye n'urwahindutse. Abasoda bafite ibi bitwaro bikomeye bigijeyo abigaragambyaga basenya za bariyeri kandi basesa abigaragambyaga barasa mu kirere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirateganya gushyiraho programu nshya ishobora kuzabona igisubizo cyihuse mu gihe indwara ya Ebola yadutse. Umuyobozi wa OMS Margaret Chang yatangaje uwo mugambi mushya ubwo yatangizaga inama rusange y'umwaka ibihugu 194 biri muri OMS, ari byo bifata ibyemezo byo hejuru. Umuyobozi wa OMS Margaret Chang anasobanukiwe neza ibyo anengwa n'ibyo umuryango ayoboye unengwa ku buryo witwaye mu gutanga igisubizo ku cyorezo cya Ebola cyoretse imbaga muri Afurika mu burengerazuba. Ati nk'umuyobozi ugomba gufata amasomo ugahindura ibintu ubijyana mu cyerekezo cyiza. Ati mfite ubwitange bwo gushyiraho umuryango ufite umuco, uburyo n'ibikoresho kugira ngo uzatange igisubizo ku byorezo no ku bindi bibazo by'ubuzima byihutirwa. Dr. Chang yemera ko OMS itari ishoboye guhangana na Ebola kandi ko itihuse bihagije mu kurwanya icyo cyorezo. Umuyobozi wa OMS yavuze ko Ebola ari ikibazo cyihutirwa cyugarije ubuzima bw'abaturage kugeza mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2014, ni ukuvuga amezi atandatu nyuma y'uko iyo virusi ivumbuwe muri Guinea, na nyuma y'amezi 9 bwa mbere umuntu wa mbere abonetseho iyo ndwara mu kwezi kwa 12. Icyo gihe Ebola yari imaze kuba icyorezo muri Liberia, muri Sierra Leone na Guinea, imaze kwica abantu 932. Habaruwe abantu barenga 11,000 bose hamwe bahitanywe na Ebola. Ingabo za Nigeria ziravuga ko zasenye inkambi 10 za Boko Haram kandi ko zishe umubare w'abakoresha iterabwoba utazwi nka bumwe mu buryo bwo kwihimura ku barwanyi mu mashyamba ya Sambisa mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel SK Usman yabwiye serivisi y'igihausa ijwi rya Amerika ku inkambi ya Dur, imwe mu nkambi zikomeye mu ishyamba, ari imwe mu zasenywe kwa gatandatu. Yavuze ko umusirikare umwe yishwe ahitanywe na mine kandi ko abandi bakomerekeye muri icyo gikorwa cy'abakoresha kubakoresha iterabwoba. Usman avuga ko abategetsi bakirimo kubarura umubare w'abantu bahasize ubuzima kimwe n'umubare w'abantu bagobotowe mu nzara z'abarwanyi. Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bituranye Cameroon, Chad na Nigeria biherutse gukorera hamwe igitero cyo kwihimura cyo gusezerera inyeshyamba za Boko Haram zimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 10,000, zikaba zarakuye mu ngo zabo abandi barenga 1,150,000 bo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yamaganye imirwano muri leta ebyiri zo muri Sudani y'Epfo no guhora barenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na guverinoma hamwe n'abarwanya ubutegetsi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abarwanyi b'abashiite ejo ku wa mbere berekeje mu nkengero z'umujyi wa Ramadi muri Iraq nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Haider al-Abadi asabye inkunga umutwe wa Leta Islamique umaze kuhegukana insinzi. Abasirikari n'ingabo zishingiye ku moko bahunze Ramadi ku cyumweru birundiye mu mujyi wo mu burasirazuba, mucyo amakuru menshi agera kuri radio Ijwi rya Amerika avuga ko ari uburyo bwo kuzitira Leta Islamique ngo itagenda yerekeza i Baghdad. Presidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Obama arimo kugezwaho amakuru y'ukuntu ibintu byifashe muri Iraq. Umuvugizi wa Presidansi Eric Schulz nawe yashimangiye inkunga ya Amerika mu gufasha Abanya-Iraq kugaruza uwo mujyi.
Urakoze Jenny ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC no mwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi imyiyerekano mu gisagara cha Bujumbura yiyamiriza ukongera kwiyamamaza kwa Perezida Petero Nkurunziza yasubiye kubandanya. Abamenyesha makuru bacu Bujumbura Tabita Mukamusoni na Desire Hatumwimana bakurikiranye iyo myiyerekano. Duhere kuri Tabita Mukamusoni.
Mu makaritsiye ya Musaga, Cibitoke, Nyakabiga na Ngagara imyiyerekano yabaye hose harangwa n'abasirikare benshi co kimwe no mwibarabara. Abagira imyiyerekano wasanga banyanyagiye kubera abasirikare bari ngaho bafise n'imigwanisho bikomakomeye. Bamwe mu basirikare ngo babwira abanyagihugu ko baza kubarasa ku maguru kugira ntibasubire kwiruka. Ahenshi barasa amasasu yo hejuru. Uyu munyagihugu wo mu Cibitoke yari yafashwe acararekugwa mu mugongo wiwe hari n'ibikomere.
Mbona bande kuri Jessica bitahura gusabambiye yuko ko bandekuye badasubira kumbona ngaha mwibarabara ngo ngerageze mbwire n'abagenzi banje bose ngo ntagire uwo basubira kubona kubera ko batugereranya nk'abatembagaje ubutegetsi bambwiye ko baca bandasa
subiye mwibarabara
yego kandi nakubiswerega no ngaha nakubiswe no ngaha inyuma nakomere
weno ni nk'umuvyeyi impande zose zisabika ivyo genda gute
jeco no sabambona yuko uwo mugabo yopfa ku butegetsi kubera manda yiwe yahet kubera ni yapfa ku butegetsi abanya ngo ntawuto swa kubabona nga
mwibaza ko avuye ku butegetsi ivyo bintu byo kuvuga ngo mutekano muke kuko si watwara wenyene mwibaza ko bizoca bihenda
uya barashobora gutora uwundi none ni wabituma ibi byose
kumusagaho ibintu ntivyari byoroshye. Abagira imyerekano bari baturi ibintu mwibarabara kugira ntihagire ubinjiramwe. Ku ruhande rumwe rw'abasirikare rwashatse kurasa abagira imyerekano, urundi ruhande ruranka
kandi harasho wenyene ko turasa wenyene ariko ngo n'undi mugabo avuga gutora wizobe
Ivyo vyatumye impande zibiri z'abasirikare zihakwa gucanamwo aho mbere harinze kuza ubumvikanisha. Mukamenge ubuzima ho burabandanya ukuri kwamye. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bunze ubumwe
muri make abantu barabona nkuko nakubwiye mwabo ntibabona kumwe tuvuga ngaho mukamenge turatekaye muri make gusaba cyari gihari n'ibiganiro kandi ibiganiro navyo nyene ni ngombwa ko bose batageza kujumva kumwe
kizigenza wacu ari hajya kandi yabaye muri d'Afrique turamwemera ngaho mu Burundi bitagenza uko ntakundi
mukamenge twabonye amagume menshi inzu zarasambu ahandi bari mu 94 ntanzu nimwe yigeze isambugwa mu Ngagara mu Cibitoke mu Nyakabiga kubera ubuzima abanyakamenge babayemwo butandukanye n'ubwo abandi babaye.
Naho biruko harabavuga ko bari bifuza kuja mu myerekano mugabo ngo baratinya
hariho ababishigikiye hari n'abantu babishigikiye
yari wengine wa kwa mode wafungwa
ubuzima burabandanye kuri kwami ariko gusa iyo tubonye nko ngaha mu Ngagara baduze zatubona imbonera kure zimanuka kubatangira amazi batangiriye twebwe rero bamwe bamwe turagira ubwo mu wagiye nko mu ibarabara bakamenya ko wagiye mu ibarabara ntumenya n'irengero ryawe
mu mabarabara. Rero imitego abanyagihugu baba bateze abasirikare baca bategeka abanyagihugu ko bayikura bo nyene gutyo bagasubira kuyisubizaho kwa mengo n'urukino rwo kwinyegezanya. I Bujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika.
ubu naho twumvirize Desire Hatungimana.
Kukiraro niho abasirikare 12 bafise na vya bitsinga bizibira amabarabara bankiraba bari mu myerekano kurengana baciye baharirimbira ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi babona kubandanya atawuriye urwaru wundi umwe mu bari muri iyo myerekano akaba atashimye iyo nyifato y'igisirikare.
Sirikare nitege kubahawe mugabo natwe akaranga mutima kacu ni kugerageza gukoresha ubutungane, gukoresha amahoro, gukoresha imyigaragambyo ataco yica ataco yonana na kimwe gushika mugabo ico ihangiro ryacu turishitse ko nuko imanda ya gatatu itabaho.
Abo bari mu myerekano babandanije urugendo rwabo abasirikare bakaba bisa aho bariko baraca gushika aho barurangirije ku ibara rya 9. Abarongoye imyerekano mu Nyakabiga na Bwiza baci basezerana ko kuri uno wa kabiri bazobandanya iyo myerekano muri komine ya Ngagara. Naho nyene bazindutse bazibira amabarabara abasirikare nabo baziburura. Abasirikare bakaba bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye nk'abiteze koko guhangana n'umwasi. Aho muri komine Ngagara imyerekano yaciye iba bazunguruka mu makartier agize iyo komine bikaba byatumye amashuri n'amasoko bitaba nayo abakozi ba leta akaba batatonze ku mirimo yabo. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda ziravuga ko naho ubuzima buzigoye zidashobora guhunguka ku gushaka kwazo. Muri iki gihe harabaja gusaba ibiribwa kubera ngo ibifungurwa bagenerwa birimwo ibigori bibagwa nabi. Eric bagira ubusa aragaruka ku kugena impunzi zo mu ikambi y'Agashora zibayeho.
Mu masaha ya saa 3 za mu gitondo mu nkambi y'Agashora, aba bari muri bisi zibimurira mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe.
Ebana kureri na mutekano sinzosubira iwacu cewe. Nabo nyaka bari neza. Nda byanse kabisa ujumbura mu Burundi niyumva. Natanze mensi gushika ngaha. Uko nyene.
None uwerekeje hehe?
Jewe. Nireke jaho abantu haye banjamika neza abantu. Jengene ya mahoro mu mutima wanje. Sinyene kwama niruka n'amasasu misi yose. Abapfuye twarabahete.
Peter yemeye kuzoreka kuwitoza cya kiringo igira gatatu. Niho twe tube barundi tuzotuza.
Abari mu nkambi y'Agashora barinubira amafunguro bahabwa yiganjemo impungure zidahinduka.
Kwanje ari ntuzwe nuko nibonera n'utuzi ngasoma none narumiwe izo mpungure nziriye ngakubitamo amazi ncandibwa igifu.
Uravuga inzoga?
Hehe, ndavuga inzoga koko. Ntabona ibiryo bice ariko nironkera utwo nisomera umukecuru akaba ukwihangana nta kundi. Urumva nta hantu imva y'umuntu itaba. Nina uhukira mu Rwanda nta kundi abana bazomfuga.
Gutembera kandi muri iyo nkambi y'Agashora mu karere ka Bugesera, ugenda ubona impunzi zitonora ibishyimbo bibisi basaba mu baturiye iyo nkambi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bamaze ibyumweru bibiri bageze muri iyo nkambi.
Mwaramutse se?
Mwaramutse.
Amakuru? Uraho nawe? None muri gutonora mwahinze ryari? Nukuvuga ngo mumaze kugira inshuti hano? None kuki mujya gusaba se kandi babaha hano ibyo kurya bimeze?
Urumva abana birabagora kugira babifungure nubu bikabagora kugira babunge.
Kubera uburyo bari kugenda bimura izo mpunzi bazivana mu nkambi y'agateganyo y'Agashora bazijyana mu karere ka Kirehe mu nkambi ya Mahama, ubu noneho ntihakigaragara baburaho kurambika umusaya ijoro riguye. Naho kandi gutera akajisho mu bwiyuhagiro n'ubwiherero bwubakishije amahema, nta mwandu uhita ugaragara ariko umuntu uko ni wose. Muri iyo nkambi y'Agashora byibura ku munsi abana 170 bahurira hamwe bafata amafunguro y'abazonzwe n'imirire mibi. ni indwara bavuga ko baturukanye iwabo. Mu rwego rwo kugira ngo bwire udukino duto duto duhugenza batari bake biganjemo abato aba bakinaga makari.
Ko mama yawe. Karabagomboyesha, karabagomboye.
Niko ba boss. Mwaramutse.
Mwaramutse.
Ndababona murimo murakina makarita.
Twaryohewe.
Mwaryohewe mwese murabizi?
Yes.
Mwabyigi hano se bimeze bite?
Twaje tubizi.
Ariko makarita mwayaguriye hano?
Twayaguriye ino.
Nuko bari kimwaguza makarita se?
Eh.
Aneko tangiriye tujya kuri.
Kugira ngo turongo tuba duteramira turewe ko amasaha yoguma yiterera. Noneho umuzi karangira vuba.
Abo ba bose murabigisha?
Bose nta n'umutabizi.
Mugenda musimbura na muteko mbona muri benshi kugira ngo nabandi batagira irungu
ubundi uko bimeze urabona ibi nibitego tuba twahaye iyo tubirangije duca duhaguruka tukabisa kandi bakanze bakicara nabo babirangiza bakavamo tukicara
imibare turuka muri iyo nkambi igaragaza ko abahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bari mwijana ku munsi mu gihe mu minsi ishize bashoboraga kuba bakibageraga muri 700 kubahunze mu ijoro ryejo bavi Bujumbura bo ntibemera ko hari gisa na kudeta cyabaye wabo
umuntu ari hanze arashobora kumva ko ari kudeta yateguwe cyane yabaye ariko umuntu akwirikiranye ibibera Burundi akaraba abatutwara ibyiyumviro benshi bafise ntitwemera ko kudeta yateguwe cyane yabaye hariho umukino bita ninde mu Burundi tubona ko ari ninde y'ubundi bwoko yagiye muri politique ninde mu Kinyarwanda birashusha n'ikintu bita inkinami akintu cyo gusamaza abantu bagashira ibyiyumviro ahandi
kugeza ubu nta cyorezo kidasanzwe cyari cyagaragara nk'ikibasiyiza impunzi muri inkambi ya Gashora ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko Radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Rwanda urubanza rwa Leon Mugesera rwarasubiye kubandanya yisobanura ku byashikirijwe n'ubushikiriza manza n'amasura yabwo Mugesera yabwiye sentare ku byashikirijwe n'amasura amwagiriza ngo bigizwe n'ibinyoma n'urukurukuru n'inkuru ya Assumpta Kaboyi
Mugesera ushinjwa kuba yaravugiye ijambo kukabaya mu 1992 iryo jambo ubushira cyabo ufata hiryakanguriraga abahutu kwica abatutsi abatanga bo bamwe batandukanye bageze mu rukiko bavuga ko bamwiboneye avuga iryo jambo ndetse abandi bakavuga ko babwiwe iryo jambo rya Mugesera ngo ryaje kuba intandaro y'ubwicanyi bwari kurikiye ubwere mu rukiko Dr. Leon Mugesera yavuze ko iyo batanga bo bamwe bamushinja ari amabwire imvugo zinyuranye ndetse ngo nibyo yacuriwe ugenza cyaha bigahabwa batanga bahamya ngo babimushinje Dr. Leon Mugesera yabwira ukiko ko mu manza nshinja byaha amabwire nta mwanya ahabwa ko umuntu avuga ibyo yiyumviye n'amatwi ye kandi yaniboneye Dr. Leon Mugesera yatanze urugero rw'uburyo abatanga bahamya bamushinja bagiye banyuranya amagambo y'ibyo bavuga maze abwira ukiko ko mu buhamya bw'uwitwa Salamu w'Imana yabwira ukiko ngo yiboneye Mugesera ari gusoma imbwirwa ruhamye Mugesera yabwiye urukiko ko yahise abaza uwo mutangabuhamya niba iryo jambo yararisomaga ku mpapuro umutangabuhamya ngo amusubiza ko Mugesera yabikuraga mu mutwe we ibi Mugesera yavuze ko ari ukwivuguruza Mugesera avuga ko ijambo ryo kukabaya ryabaye ariko rikongerwamo ibindi atavuze yakomeje agaragaza ko abatangabuhamya bamushinjije ari abantu bahantu hamwe ndetse ngo bakaba bafite n'icyo bapfana ibituma ngo agire impungenge ku buziranenge bw'ibyo bamushinjije Dr. Leon Mugesera mu batanga bahamya bamushinja barenga 20 ageze hafi muri kimwe cya kabiri yerekana ko ibyo bamuvuzeho ari ibinyoma nyuma y'abatanga buhamya bashinja Mugesera nawe yari yasabwe gutanga bazamushinjura gusa kugezana n'ubu nta mutanga buhamya we yari yashyikiriza urukiko ngo rubashe kumuhamagaza urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi radio yacu. Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Muri uyu mwanya mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha, arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi, akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi. Kubera iyo ngingo, Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi. Amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryemeje Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura. Polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso, kubamenaho amazi n'intwaro ntoya. Ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri, abandi barakomereka, naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi, harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga. Hagati aho, ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashyirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'uko ishyaka CNDD FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Pierre Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'ayo mahirwe Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure.
Leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 2020 z'abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta zunze ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikize imigabo n'imigambi Leta zunze ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru yo kuri isaha. Eugenie,
urakoze Fidel. Twababwiye ko mu Burundi ejo kuwa mbere abantu bongiye kwihereza imihanda mu murwa mukuru Bujumbura ku nshuro ya mbere kuva kudeta iburiyemo mu cyumweru gishize. Abigaragambyaga bateraniye muri za karitsiye zimwe z'umujyi, aho n'ubundi bakoreye imyigaragambyo yamagana President Pierre Nkurunziza muri ibi byumweru bine bishize byose. Bavuga ko umugambi we wo kongera kwiyamamaza unuranije n'amategeko. Abasoda bafite ibitwaro bikomeye bigijeyo abigaragambyaga basenya za bariyeri kandi basesa abigaragambyaga barasa mu kirere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirateganya gushyiraho programu nshya ishobora kuzabona igisubizo cyihuse mu gihe iyi ndwara ya Ebola yadutse. Umuyobozi wa OMS Margaret Chan yatangaje uwo mugambi mushya ubwo yatangizaga inama rusange y'umwaka y'ibihugu 194 biri muri OMS ari byo bifata ibyemezo byo hejuru. Ingabo za Nigeria ziravuga ko zisasenye inkambi 10 za Boko Haram kandi ko zishe umubare w'abakoresha iterabwoba utazwi nka bumwe mu buryo bwo kwihimura ku barwanyi mu mashyamba ya Sambisa mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel SK Usman yabwiye serivisi y'igisomali ijwi rya Amerika ku inkambi ya Dur, imwe mu nkambi zikomeye mu ishyamba ari imwe muzasenywe kwa gatandatu. Yavuze ko umusirikare umwe yishwe ahitanywe na mine kandi ko abandi babiri bakomerekeye muri icyo gikorwa ku bakoresha iterabwoba. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yamaganye imirwano muri leta ebyiri za Sudani y'Epfo no guhora barenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na guverinoma hamwe n'abarwanya ubutegetsi mu ntangiriro z'umwaka. Mu itangazo ryo ku cyumweru nijoro, inteko ishinzwe amahoro ku isi ya ONU yavuze ko ibitero byo kwihimura by'ingabo za guverinoma muri leta ya Unity byatumye haba urugomo rukabije rwatumye abantu 100,000 bata ingo zabo, rukanatuma imiryango ifasha ihagarika ibikorwa byo kugeza imfashanyo ku basivili bari muri ako karere. Akanama k'umutekano kanamaganye abarwanya ubutegetsi kuba baratangije igitero muri leta mu mujyi wa Malakal muri leta ya Upper Nile. Itsinda ry'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika ryasabye impande zombi gukurikiza ibikubiye mu masezerano no gushaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Abarwanyi b'abashiite ejo kuwa mbere berekeje mu nkengero z'umujyi wa Ramadi muri Iraq nyuma y'uko Minisitiri w'intebe Heder al-Abadi asabye inkunga umutwe wa Etat Islamique umaze kuhegukana insinzi. Abasirikari n'ingabo zishinzwe zishingiye ku moko bahunze uwo mujyi wa Ramadi.
Njuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.